Se spune în documentarul despre care am vorbit până în acest moment că Biserica Greco-Catolică este zidită pe un fals, că are o temelie pe nisip și că este schismatică. Este Biserica Română Unită, Biserica Greco-Catolică zidită pe temelia unui fals, este schismatică sau unită? Ce destin are Biserica Română Unită de altfel?
Întotdeauna când am ascultat astfel de discursuri în care părțile, mai ales ortodoxe, susțineau o anumită viziune sectară, întotdeauna am zâmbit pentru că lipsește o viziune clară, poate mult mai lipsită de patimă, asupra ecleziologiei. Biserica este a lui Hristos, este o singură biserică, aceasta este zidită pe piatră, piatra de temelie a întregii biserici, o biserică care a fost în unitate, o unitate în diversitate, pentru că principalele rituri ale bisericii catolice, adică universale, s-au format încă din timpurile apostolice și apoi, bineînțeles, a existat mișcări schismatice care au rupt trupul lui Hristos, au rupt biserica sub aspectul ei vizibil, ecleziologic, atât cel spiritual nevăzut, cât și cel văzut instituțional. Așadar, una din principalele schisme care sfâșie biserica, alături de alte mișcări care au existat încă din antichitate, este Marea Schismă din 1054. Aceasta este o primă sfâșiere dureroasă și masivă a Bisericii lui Hristos, care a avut consecințe grave asupra istoriei și vedem că și astăzi această schismă se face simțită și aruncă efectele peste timp. După aceea, când vorbim despre unitate, Biserica Română și atât împreună cu Părintele Mitrofan cât și cu Sana Silvia am participat la mai multe întâlniri de lucru, proiecte științifice și chiar am discutat această viziune un picuț, să zicem, zonală, un picuț particulară pe care istoriografia română o are asupra unirilor, ori cu excepția poate a domnului decan de la teologie, de la Facultatea de Istorie din Cluj, Ovidiu Ghita, cel care pune unirea din Transilvania într-un lanț al unirilor care încep cu prima unire din Brest-Litovsk, în timp ce, teologic vorbind, originea unirilor se găsește în Conciliul Unionist de la Ferrara-Florența. Atunci, cele patru puncte de divergență dogmatică, sau așa zise puncte de divergență dogmatică, pentru că orice dogmatician de astăzi își dă seama că sunt numai viziuni și afirmații complementare ale unor școli teologice și nu divergențe, această încercare de reunificare, de reconciliere a pozițiilor dogmatice a stat la baza unirii, refacerii unității. Din păcate, vorbim despre contexte istorice diferite, vorbim apoi despre apariția protestantismului care produce o scisiune în sânul bisericii apusene, care obligă biserica apuseană la o contrareacție împotriva acestei schisme occidentale de data aceasta, trecută odată cu reforma luterană, 1517, astfel încât deja Biserica Catolică, Biserica Romană, care a rămas singura în continuitate, neștirbită, în unitate, alături cu alte câteva mici bisericuțe care niciodată nu au intrat în schismă, Biserica Romană a trecut deja la o altă organizare canonică și administrativă. Astfel încât, în momentul în care, în contextul în care, așa cum bine a subliniat Părintele Mitrofan, biserica răsăriteană era persecutată în primul rând de calvinism și e vorba de prima mare biserică unită care apare prin unirea de la Brest-Litovsk. Este vorba de 1595, unire ratificată un an mai târziu, în 1596. Răsăritenii hotărăsc ca să intre în unitatea bisericii universale, catolice. Nu vor să schimbe credința strămoșească, nu vor să schimbe ritul, nu vor să schimbe absolut nimic. Doar că, bineînțeles, deja eram într-un context canonic și instituțional, erau deja state moderne care aveau constituții moderne în Occident, în timp ce răsăritul până mult încoace era încă tributar unor modele de conducere feudale, de care răsăritul a scăpat destul de tardiv. De aceea, aceste uniri vin în primul, încep odată cu unirea de la Brest-Litovsk și apoi, bineînțeles, din dorința de apărare a ortodoxiei credinței pe care au găsit-o în crez și în unitatea bisericii neștirbite pe care Iisus o dorește când se roagă către Tatăl Ceresc ca tot să fie una, pentru aceea credincioșii răsăriteni în fața pierderii ortodoxiei credințe au venit și au cerut apărarea, intrând din nou în unitate, revenind de la schismă, de la schisma din 1054, revenind la unitate. Sigur, în cazul bisericii rutene, ucrainene, vorbim despre un mitropolit împreună cu 5 episcopi. Apoi, bineînțeles, unirea se propagă. În Transilvania vorbim despre un episcop care avea un teritoriu imens, un teritoriu de misiune mai degrabă, e vorba de Atanasie Angel, și atât în cazul bisericii ucrainene cât și în cazul bisericii române, deci românii 100 de ani mai târziu, s-au lovit canoanele răsăritene care rămăseseră tributare pur și simplu canoanelor primelor concilii, se ciocneau cu niște canoane ale bisericii care erau deja modificate în spiritul epocii moderne și, bineînțeles, biserica era chemată să dialogueze, să subziste în state moderne care se ghidau după anumite constituții. De aici și acele mici inadvertențe. Am văzut în documentarul de pe Trintas, vorbindu-se despre umilirea lui Atanasie Angel.
Exact.
Mulți specialiști istorici, preoți ortodoxi care au participat la programele acestea științifice, la care am participat împreună, știu și chiar s-a discutat foarte serios pe această problemă. Se știe că această hirotonire a fost sub condiție. Sigur că este specifică practicii sacramentale romane, dar nu era pusă sub semnul întrebării hirotonirea episcopală, ci oarecum hirotonirea preoțească, mai ales că în perioada româno-calvină, nu se știe de unde a obținut fiecare hirotonirea în continuitatea apostolică. Sigur că acest gest făcut de Cardinal Colonnich a fost privit ca umilință, ba chiar în documentar se arată o hirotonire în rit latin. Ori, atenție, după practica răsăritenilor, Vlădicu hirotonește și prin această hirotonire era automat și incorporarea într-o biserică, sui iuris, am spune astăzi. Pe atunci nu exista această legislație canonică care astăzi clarifică absolut totul. Deci, pe scurt, nu este o umilință, ci a fost un mijloc de, nu știu, de siguranță pe care a vrut să-l facă, dar care a fost inutil și s-a grăbit cardinalul Colonnich să îi acorde hirotonirea sub condiție, pentru că răspunsul Romei a fost negativ, nu era nevoie de acest lucru. Dar iată cum câteva gesturi pripite, greșite și de o parte și de alta au aruncat umbre care și astăzi sunt folosite propagandistic și ideologic de mulți. Așadar trebuie să privim cu multă detașare. Unirile încep din dorința, în primul rând, a Mântuitorului ca tot să fie una. Biserica este una sfântă, catolică sau sobornicească. Este același lucru. Catolicii de limbă slavă folosesc termenul sobornicesc fără nici o problemă. și această biserică este apostolică. Așadar, mișcările schismatice sunt cele care au rupt biserica atunci când din biserica, dar, într-adevăr, o biserică suiuris, o biserică a unui neam, a revenit la unitate, sigur că nu toți, au revenit la unitate. Că dacă venim, privim dintr-un punct, dintr-un sistem de referință local, vedem ca o ruptură față de biserica română, doar o biserică română care era în schismă. Iar ceea ce este schismă din punctul de referință al bisericii române, care este încă majoritar schismatică, vorbim de biserica soră ortodoxă, această unitate este făcută prin unire, este o mișcare de revenire la unitatea dorită de Mântuitor, la unitatea care a existat în primul mileniu creștin. Nu a fost inventată de teologi, ci este o unitate care a fost funcțională până în momentul de la 1054, o unitate pe care ecleziologii de astăzi o pot privi cu multă înțelepciune, pentru că este clar exprimată de actualele canoane, de actualele prevederi și, bineînțeles, să nu uităm, este în planul Mântuitorului ca tot să fim una.
Biserica ortodoxă a vrut vreodată să revadă chestiunile legate de reunirea Roma și cu cei pe care îi consideră despărțiți de ea? Și a mai căutat vreodată să spun frații despărțiți?
Primul frate, în ghilimele, despărțit, care a căutat unitatea pentru Biserica Română este Atanasie Anghel. Nu? Prin el o parte a bisericii ortodoxe vine spre unitate. Apoi este momentul în care Papa Ioan Paul al II-lea vine la București, când sparcă Spiritul Sfânt al unității, al refacerii unității, a făcut ca tot să strige într-un glas, așa ca o mișcare spontană, unitate, unitate. Sigur că aceste gesturi, aceste vizite, aceste momente sunt semne vizibile a faptului că Dumnezeu lucrează și că Providența Divină face ca în cele din urmă, în ciuda tensiunilor, certurilor, neînțelegerilor, poate a încăpățânărilor care vin din factorul uman și instituțional, poate și dintr-o anumită superbie de care dau dovadă și unii și alții, pentru că este clar că lucrurile n-au fost bine nici de o parte, nici de alta de-a lungul timpurilor, de aceea este nevoie de o reconciliere și este nevoie de o înțelegere fraternă care trebuie să vină, să pornească din interior și din înțelegerea greșelilor trecutului și într-o dorință unitară de a nu le mai repeta. Și apoi unitate nu poate să se petreacă altfel decât în Biserica lui Hristos, care este una, în Biserica una sfântă, catolică și apostolică, doar atunci când schismele vor înceta. Și Hrist este, și această revelație divină pe care o găsim în Sfânta Scriptură ne dă speranță și tărie ca să ne vedem de misiunea noastră de apostoli ai unității, că toți vom fi o singură turmă și un singur păstor. Și sunt convins că această unitate, în felul în care Dumnezeu dorește să o clădească, se va petrece înainte de a doua venire